VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 18 November 2021. Dalam 30 menit ke depan, saya Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara di antaranya. Phnom Penh tolak sanksi Amerika Serikat terhadap pemimpin militer Kamboja. Warga tuntut pemulangan dua korban sipil yang tewas di Srinagar. Ketua WTA ragukan email dari petani putri Tiongkok yang menghilang. VOA senantiasa mengajak Anda menyimak berbagai berita dunia. Siaran VOA This Evening kali ini diproduksi oleh Leona Triyono sebagai penyusun acara dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan penting sudah kami siapkan untuk Anda, berikut cuplikannya.
Di tengah upaya untuk terus menggenjot perekonomian nasional yang terdampak oleh pandemi COVID-19, Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk mewaspadai gejolak perekonomian global yang dapat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian nasional.
Bintang tenis Venus Williams tidak hanya menangis ketika pertama kali melihat King Richard, film biografi baru tentang keluarganya yang dibintangi Will Smith sebagai ayahnya, tetapi dia mulai menangis ketika membaca naskah film itu.
Sebelum kita simak berbagai laporan menarik tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Perselisihan teritorial yang sudah berlangsung lama antara Korea Selatan dan Jepang menggagalkan konferensi pers trilateral di Washington, memperlihatkan hubungan yang tegang antara dua sekutu utama Amerika. Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Wendy Sherman berbicara kepada para wartawan sendirian menyusul pembicaraan pada hari Rabu setelah Jepang memprotes kunjungan baru-baru ini oleh Kepala Polisi Korea Selatan ke pulau-pulau yang dikelola oleh Seoul tetapi diklaim oleh Tokyo. Seperti yang terjadi selama beberapa waktu, ada beberapa perbedaan bilateral antara Jepang dan Republik Korea yang perlu diselesaikan, katanya, tanpa merinci perselisihan yang menyebabkan tidak hadirnya Wakil Menteri Luar Negeri Jepang dan Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan. Jepang mengatakan keberatan dengan konferensi pers tersebut karena Kepala Polisi Nasional Korea Selatan mengunjungi pulau-pulau yang disengketakan yang disebut Dokdo oleh Seoul dan Takeshima oleh Tokyo. Amerika Serikat mengumumkan sanksi-sanksi terhadap dua pejabat tinggi militer Kamboja pekan lalu, menimbulkan badai cercaan dari Phnom Penh dan meningkatkan ketegangan terkait pembangunan oleh Tiongkok di sekitar pangkalan Angkatan Laut Ream yang lokasinya strategis. Dalam pernyataan mengenai keputusan itu, Amerika secara khusus menyebut korupsi terkait pangkalan Angkatan Laut yang menjadi titik panas geopolitik antara kedua adidaya, sementara Amerika khawatir tempat itu akan menjadi pos militer Tiongkok di Teluk Thailand. Pada 10 November lalu, Departemen Keuangan dan Departemen Luar Negeri Amerika mengumumkan sanksi-sanksi terhadap Jenderal Chau Pirun, Dirjen Layanan Teknis dan Material di Departemen Pertahanan, dan Laksamana Teavin, Panglima Angkatan Laut Kamboja yang juga saudara Menteri Pertahanan Teaban. Kedua orang itu berikut kerabat mereka dilarang bepergian ke Amerika dan aset mereka di Amerika dibekukan, termasuk diantaranya aset milik entitas di mana mereka memiliki saham mayoritas. Departemen Luar Negeri Amerika menyatakan Chau Pirun dan Teavin terlibat dalam tindak korupsi yang melemahkan supremasi hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Para pemimpin Amerika, Kanada, dan Meksiko dijadwalkan bertemu hari Kamis 18 November untuk pertemuan puncak trilateral pertama mereka dalam 5 tahun. Mereka akan membahas isu-isu lama seperti perubahan iklim, migrasi, daya saing ekonomi, serta tantangan baru seperti pandemi COVID-19. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador dijadwalkan bertemu dengan Presiden Amerika Joe Biden di Gedung Putih hari Kamis. Para pemimpin akan mengadakan pertemuan bilateral lebih dulu dengan Biden sebelum bertemu untuk mengikuti KTT pemimpin Amerika Utara pertama sejak 2016. Ini adalah puncak dari kerja 10 bulan untuk merevitalisasi platform Amerika Utara yang sangat penting bagi keberhasilan ekonomi domestik kita, serta kemitraan yang dapat memainkan peran sangat penting dalam menyelesaikan tantangan regional dan global, kata Deputi Sekretaris Pers Gedung Putih Chris Meagher hari Rabu. Ketua Asosiasi Tenis Putri WTA Rabu menyatakan kekhawatiran terkait email yang diterimanya, di mana petenis profesional Tiongkok, Peng Shuai, dikatakan membantah tuduhan serangan seksual yang ia lontarkan sebelumnya. Peng, salah seorang bintang olahraga terbesar Tiongkok, mengatakan di media sosial awal bulan ini bahwa mantan Wakil Perdana Menteri Tiongkok Zhang Guili memaksanya melakukan hubungan seks dan bahwa mereka kemudian memiliki hubungan suka sama suka yang putus sambung. Postingnya itu kemudian segera dihapus dan sejak itu ia tidak lagi terlihat di depan umum atau membuat pernyataan, sehingga mengkhawatirkan komunitas tenis global. Di Twitter, media yang berafiliasi dengan pemerintah Tiongkok, CGTN, merilis apa yang disebutnya sebagai email yang dikirim Peng kepada ketua dan CEO WTA, Steve Simon, di mana ia membantah tuduhan itu dan bahwa ia tidak hilang atau dalam keadaan tidak aman, melainkan hanya beristirahat di rumah. Tetapi dalam pernyataan tertulisnya, Simon mengatakan email itu justru menimbulkan kekhawatirannya mengenai keselamatan dan keberadaan Peng, dan bahwa ia sulit percaya bahwa memang Peng yang benar-benar menulis email tersebut. Puluhan kerabat dua warga sipil yang tewas dalam baku tembak kontroversial di wilayah Kashmir yang dikuasai India melancarkan protes di kota utama wilayah sengketa itu hari Rabu. Mereka menuntut pihak berwenang untuk memulangkan mayat kedua korban untuk dimakamkan. Empat orang, termasuk dua warga sipil dan dua tersangka pemberontak, tewas Senin malam dalam serangan pasukan pemerintah terhadap tersangka militan di Srinagar, kata polisi. Para anggota keluarga kedua korban sipil yang diidentifikasi sebagai Muhammad Al-Tafbat, seorang pedagang, dan Mudasir Ahmed, seorang dokter bedah gigi dan agen real estate, berkumpul di kawasan di Srinagar, di mana beberapa kantor media berlokasi, dan menuntut pemulangan jasad keduanya. Hanif Bhatt, saudara Muhammad Al-Tafbat, mengatakan, "Kami menuntut agar jasad saudara saya dikembalikan. Pesan saya bagi warga Kashmir, baik orang Sikh, Pandit, atau dari komunitas lainnya adalah, jika ini terjadi pada kami, ini mungkin juga terjadi pada kalian. Saya ingin orang-orang bergabung dalam menuntut keadilan, karena kalau kita tidak bersatu, badai ini akan menghantam kita semua." Polisi mengatakan warga sipil itu tewas dalam baku tembak antara pasukan pemerintah dan pemberontak yang mencakup seorang warga Pakistan. Kelompok-kelompok pendukung dan penentang pemerintah Presiden Bolivia, Luis Arce, bentrok pada hari Rabu di lapas setelah dicabutnya undang-undang yang disebut keuntungan gelap dan pendanaan teroris. Undang-undang itu baru-baru ini memicu protes di berbagai penjuru Bolivia dan pemogokan parsial selama 9 hari di sana. Para pengecam menuduh undang-undang itu merupakan tipu muslihat pemerintah untuk menyita properti milik pribadi. Meskipun hujan lebat, para petani, anggota serikat pekerja dan pendukung yang setia kepada partai MAS yang berkuasa turun ke jalan-jalan untuk membela demokrasi dan bentrok dengan kelompok-kelompok penentang pemerintah Arce. Kelompok-kelompok oposisi sipil dan politik telah menuduh Arce menggunakan undang-undang dan sistem peradilan untuk memusatkan kekuasaan dan menindak keras perbedaan pendapat. Pasukan Polandia menahan sekitar 100 migran yang mencoba menyeberangi perbatasan dari Belarus pada malam hari, kata Kementerian Pertahanan hari Kamis. Kementerian itu mencuit di Twitter bahwa pasukan Belarus pertama kali melakukan pengintaian dan kemungkinan besar merusak pagar kawat berduri di sepanjang perbatasan. Kemudian orang Belarus memaksa para migran untuk melempari tentara Polandia dengan batu untuk mengalihkan perhatian mereka. Upaya untuk menyeberangi perbatasan terjadi beberapa ratus meter jauhnya, katanya. Sekitar 100 migran ditahan, katanya. Rekaman video yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan menunjukkan tentara Polandia yang mengelilingi sekelompok besar orang berjongkok di daerah berhutan pada malam hari di dekat kawat berduri. Ribuan migran diperkirakan berada di dekat perbatasan Uni Eropa di sisi Belarus berharap untuk menyeberang. Demikian berita dunia VOA Washington.
Perlambatan ekonomi yang terjadi di China dan kebijakan tapering off yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat membuat pemerintah Indonesia bersiap dari awal untuk menghadapi risiko yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Di tengah upaya untuk terus menggenjot perekonomian nasional yang terdampak oleh pandemi COVID-19, Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk mewaspadai gejolak perekonomian global yang dapat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian nasional.
Seperti perlambatan ekonomi di Tiongkok, betul-betul dilihat karena ekspor kita ke sana gede. Kemudian resiko tapering off dari Amerika, betul-betul dilihat dampak dan apa yang harus kita siapkan, apa yang harus kita lakukan.
Inflasi global, kata Jokowi, juga harus diwaspadai, agar kelak Indonesia siap untuk menangani permasalahan tersebut. Selain itu, ia mengingatkan adanya fenomena siklus komoditi super cycle, di mana harga-harga komoditas menjadi naik di atas batas harga biasanya. Dengan berbagai tantangan tersebut, Jokowi mengingatkan bahwa perlambatan ekonomi dunia berpotensi masih akan berlanjut pada tahun 2022, mengingat pandemi COVID-19 yang belum usai. Selain penguatan secara internal, Jokowi juga memerintahkan para menterinya untuk terus mengawal komitmen investasi yang tengah berjalan saat ini agar komitmen tersebut dapat membuahkan hasil. Menkyu Sri Mulyani Indrawati mengatakan ancaman perekonomian global sudah berada di depan mata. Pemerintah katanya tengah menyoroti dua isu utama yang harus diwaspadai. Kedua hal tersebut adalah kenaikan harga di tingkat produsen di beberapa negara seperti Eropa, Tiongkok, Amerika Serikat, dan bahkan di beberapa negara emerging market seperti Meksiko dan juga Korea. Ia kemudian menjelaskan bahwa tingkat inflasi yang tinggi di Amerika Serikat membuat Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, melakukan berbagai penyesuaian kebijakan moneter. Ia mencontohkan adanya penghentian pembelian surat utang pemerintah Amerika Serikat atau tapering off hingga kenaikan suku bunga acuan. Secara historis, kenaikan suku bunga acuan di Amerika Serikat ini berpotensi menimbulkan goncangan, seperti modal asing yang akan keluar atau capital outflow dari negara berkembang.
Dan juga kemudian menimbulkan ekses dari sisi nilai tukar dan bahkan bisa saja di berbagai negara berkembang atau negara emerging. Seperti yang kita lihat seperti di Argentina dan di Turki terjadi kenaikan inflasi dan depresiasi dari currency-nya yang sangat dalam. Ini bisa berpotensi menimbulkan ancaman terhadap stabilitas sistem keuangan.
Direktur Chelios Bima Yudhistira mengatakan memang perlambatan ekonomi di Tiongkok bisa berdampak signifikan terhadap perekonomian tanah air. Pasalnya, Tiongkok sendiri memainkan peran yang sangat strategis bagi ekspor dan impor Indonesia. Ekspor Indonesia ke negeri tirai bambu tersebut mencapai lebih dari 18%. Perlambatan ekonomi global, ujar Bima, ke depan juga akan lebih kompleks. Selain karena pandemi COVID-19 yang belum usai, muncul krisis-krisis baru yang semakin memperkeruh suasana, seperti krisis lingkungan hidup dan krisis energi yang sekarang menjadi perhatian dunia.
Nah, ini kalau kita bisa memanage dengan cukup baik, maka pertumbuhan ekonominya masih bisa terjaga positif. Tapi kalau krisisnya tidak bisa direspon dengan cepat, mungkin bisa mengalami pelambatan.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Undang-Undang Otonomi Khusus atau OTSUS yang baru, pemerintah memberikan jalur khusus bagi orang asli Papua atau OAP untuk duduk sebagai anggota DPRD, baik di provinsi maupun kabupaten atau kota. Mampukah upaya afirmasi ini menjawab tuntutan masyarakat di sana? Berikut laporan selengkapnya bersama Nur Hadi Sucahyo.
Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 pada 15 Oktober lalu yang menjadi produk hukum turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus Papua. Salah satu terobosan penting di sana adalah terbukanya kesempatan bagi tokoh masyarakat Papua duduk sebagai anggota legislatif tanpa proses pemilu. Valentinus Sudaryanto Sumito, Direktur Penataan Daerah, Otsus dan DPUD Kementerian Dalam Negeri menyebut langkah itu sebagai afirmasi sektor politik bagi Papua dan Papua Barat.
DPRP itu terdiri atas anggota yang dipilih dalam pemilihan umum dan ada yang diangkat. Begitupun berkaitan dengan DPRK. DPRK itu ada yang dipilih dan ada juga yang diangkat.
Dalam diskusi arah baru Otsus Papua yang diselenggarakan Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Valentinus menyebut sejumlah pertimbangan keputusan itu. Pertama, kata dia, adalah karena jumlah orang asli Papua yang menjadi anggota DPRD di beberapa kabupaten atau kota lebih sedikit dibanding non-orang asli Papua. Pertimbangan kedua adalah memperkuat kerjasama lembaga eksekutif dan legislatif dan memberi jaminan atas hak-hak masyarakat adat orang asli Papua. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Cendrawasih Papua, Dr. Marlina Flasi menilai, pemerintah pusat sudah memiliki niat baik, dana Otsus dalam jumlah sangat besar sudah diberikan, begitu pula skema untuk memastikan hak politik orang asli Papua dapat diterapkan.
Gubernurnya orang asli Papua, bupati-bupati di mana-mana orang asli Papua. Nah pertanyaannya, ini yang pimpin beliau orang asli Papua. Terus kenapa sampai hari ini pun orang asli Papua masih ada yang bertanya, Otsus itu apa?
Namun, skema Otsus baru ini juga bukan tanpa kritik. Dr. Ade Yamin, dosen IIN Fathahul Muluk Papua, menyayangkan dominasi pendekatan struktural di dalamnya.
Namun sayangnya menurut saya penambahan-penambahan itu sesungguhnya makin menegaskan kepada kita bahwa kacamata yang digunakan mengurai dan menyelesaikan masalah Papua adalah pendekatan kekuasaan atau pendekatan struktur.
Masukan juga diberikan Dr. Ari Rohyanto, peneliti di Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada. Dia menyebut diperlukan perubahan fokus dan pendekatan dalam masalah ini.
Tidak lagi hanya pada soal penyerapan anggaran, soal administrasi keuangan dan sebagainya, tapi isu relasi yang dikedepankan. Pendekatan koersif sebisa mungkin diubah menjadi pendekatan yang persuasif.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Meskipun roda perekonomian pasca pencabutan pembatasan sosial terkait COVID-19 sudah kembali berputar, kelangkaan pasokan barang impor masih sangat dirasakan oleh para pelaku usaha. Hal ini terutama akibat kendala dalam pengiriman barang impor melalui laut. Berikut laporan VOA bersama Irfan Isan.
Pertengahan bulan Oktober lalu, VOA melaporkan bagaimana sekitar 30 kapal kargo antri di pelabuhan di California untuk menurunkan kontainer mereka. Puluhan lainnya terpaksa melepas jangkar jauh di lepas pantai, sementara sebagian lagi beralih ke pelabuhan di negara bagian lain. CNBC pada akhir Oktober melaporkan terdapat 77 kapal kargo yang menunggu giliran untuk bongkar muatan di dermaga Los Angeles dan Long Beach, California. Para pengamat ekonomi mengatakan masalah di pelabuhan ini terkait erat dengan tingginya permintaan barang secara bersamaan ketika perekonomian kembali bergeliat, sementara kekurangan tenaga kerja dan berbagai fasilitas penunjang masih belum berhasil dipecahkan. Walhasil, rantai pasokan barang pun terganggu. Betty Jones, diaspora Indonesia di negara bagian Virginia, yang sudah 15 tahun menjadi importir produk furniture Indonesia, ikut merasakan dampaknya. Pengiriman barang yang biasanya memakan waktu paling lama 40 hari, kini bisa mencapai 4 bulan.
Bulan Juni kemarin bawa satu kontainer berangkat dari Indonesia, Juni. Dari Surabaya berangkat transit di Singapura. Di Singapura itu bisa satu bulan, baru berangkat lagi bulan Juli dari Singapura. Sampai ke Amerika ini tanggal 30 September kemarin sampai ke port di Norfolk.
Keterlambatan produk impor khususnya dari Asia juga dirasakan James Wozniak, seorang pengusaha restoran bernama Makan yang menyajikan masakan khas Malaysia.
Now with the supply chain even worse than it was,
dengan rantai pasokan yang lebih buruk dari sebelumnya membuat segalanya menjadi lebih sulit. Jadi Anda tahu, banyak hidangan baru dan kreatif yang ingin saya buat terpaksa saya kurangi, kata James. Semakin banyak kapal dan kontainer yang tertahan di pelabuhan, memperburuk kelangkaan kapal pengangkut dan kontainer yang tersedia, hingga terjadi kenaikan harga yang cukup tinggi. Kelangkaan kontainer dan kapal pengangkut ini tentu saja berpengaruh pada ekspor produk-produk Indonesia ke luar negeri, termasuk ke Amerika. Pemerintah Indonesia bersama para eksportir terus berupaya untuk menanggulangi permasalahan ini, sebagaimana disampaikan Safari Aziz dari Kamar Dagang Indonesia yang juga seorang Ketua Umum Asosiasi Rumput Laut Indonesia.
Bapak Menteri Perdagangan dan Ketua Umum Kadin dan Asosiasi Anggota Kadin itu sudah duduk bersama dengan perwakilan pelayaran internasional yang ada di Jakarta atau di Indonesia untuk mencari solusinya, sehingga bagaimana masalah kelangkaan kontainer ini bisa diatasi dan setelah itu juga angkutannya bisa diatur agar tetap berjalan.
Belum lama ini Presiden Amerika Joe Biden juga mengumumkan bahwa pelabuhan Los Angeles dapat mulai beroperasi 24 jam setiap hari untuk memastikan agar orang-orang di Amerika bisa mendapatkan barang yang mereka butuhkan, khususnya menjelang musim libur Thanksgiving dan Natal. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
Ini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Musim karnaval di Jerman. Negara dengan ekonomi terbesar di Eropa, meskipun negara itu mencatat penularan virus corona tertinggi di Eropa Barat. Pengunjung acara karnaval di Jerman, Jenny Neumeier, mengatakan,
kami semua sudah divaksinasi dan saya pikir kita bisa menikmatinya dan mencobanya sekarang. Lihat saja apa yang akan terjadi.
Rasa ragu dan cemas membayangi perekonomian Eropa. Beberapa pekan lalu, prospek terlihat cerah. Pertumbuhan triwulanan di wilayah dengan mata uang euro lebih tinggi dibandingkan Amerika dan Tiongkok dalam 3 bulan hingga September. Namun COVID-19 kembali merebak. Jerman, Austria, Belanda, Bulgaria, dan Rumania termasuk di antara negara-negara yang memberlakukan kembali penutupan sebagian. Pengamat Bank Badr, Robert Halfer, mengatakan,
we don't know what the future will look like. The infection rate is certainly not good, but stock markets are saying it won't get as bad.
Kita tidak tahu bagaimana masa depannya. Tingkat penularannya tentu tidak baik, tetapi pasar saham mengatakan situasinya tidak akan seburuk masa lalu sewaktu terjadi penutupan besar-besaran ketika ekonomi hampir terhenti dan menyebabkan hutang besar. Itu tidak akan terjadi karena satu alasan sederhana, Apa gunanya divaksinasi jika Anda masih harus dikurung, ujarnya. Uni Eropa menanggapinya dengan paket penyelamatan virus corona sebesar $819 miliar, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi masalah rantai pasokan dunia dan harga energi yang tinggi melanda ekonomi Eropa, industri mobil Jerman bernilai $430 miliar sedang menderita. Pejabat Menteri Ekonomi Jerman, Peter Altmaier, mengatakan,
there is a historically unprecedented shortage of certain products. Semiconductor shortage has caused.
Ada kekurangan pada produk tertentu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Kekurangan semikonduktor menyebabkan ratusan ribu mobil belum selesai dibuat, katanya. Inflasi mengurangi daya beli dan menekan bank sentral untuk menaikkan suku bunga. Sementara musim dingin melanda, Eropa berharap vaksin akan mencegah penurunan kegiatan ekonomi akibat perebakan COVID. Menjelang Natal yang tinggal beberapa minggu lagi, ledakan belanja konsumen menjadi harapan terbesar bagi Eropa. Tetapi masalah rantai pasokan dunia berarti sebagian barang akan absen untuk kado Natal.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
5G atau 5G adalah teknologi nirkabel ultra cepat yang memiliki sedikit jeda waktu dan dapat mendukung sejumlah besar perangkat pintar yang terhubung ke internet secara bersamaan. Teknologi arus utama saat ini, 4G, lebih lambat dalam mentransmisikan data dan dapat mendukung lebih sedikit perangkat. Rumah sakit di Guangzhou, kota berpenduduk 15 juta jiwa, menggunakan berbagai teknologi pintar termasuk ambulans 5G ini. Kendaraan ini dilengkapi dengan perangkat medis dan kamera untuk mengirimkan data dan rekaman secara real-time atau waktu sebenarnya, memungkinkan dokter untuk membuat diagnosis yang lebih baik saat pasien dalam perjalanan ke rumah sakit, sehingga pasien dapat dirawat segera setelah mereka tiba. Dalam kasus pasien nyeri dada, elektrokardiogram mereka dapat segera dikirim kembali ke rumah sakit di mana ahli jantung dapat meninjaunya dan membuat diagnosis yang akurat. Ketua dokter dan direktur unit gawat darurat di RSU Provinsi Guangdong, Liu Xingtao, mengatakan,
setelah pemeriksaan elektrokardiografi selesai, dokter di ambulans dapat melihatnya. Dan pada waktu yang sama, orang-orang di rumah sakit, misalnya dokter ahli jantung, juga dapat melihat hasil elektrokardiogram.
Jika alat itu menunjukkan serangan jantung, rumah sakit dapat mempersiapkan operasi yang akan dilakukan segera setelah pasien tiba.
Dengan cara ini, diagnosis akurat bisa dilakukan. Misalnya, ini adalah pasien dengan nyeri dada, dan elektrokardiografi dilakukan di ambulans. Dan apa yang dikatakan elektrokardiogram? Itu menunjukkan serangan jantung yang akut. Setelah seorang ahli jantung memeriksa elektrokardiogram, rumah sakit dapat segera mengaktifkan laboratorium kateterisasi. Jadi begitu pasien tiba di rumah sakit, mereka tidak perlu masuk bagian gawat darurat dan CCU atau unit perawatan koroner, dan bisa langsung pergi ke laboratorium kateterisasi untuk menerima intervensi koroner perkutan darurat. Dalam kasus ini, akan ada peluang untuk penyelamatan lebih tinggi untuk pasien.
Menurut Liu, berkat ambulans 5G, waktu antara kedatangan pasien di rumah sakit dan pelaksanaan operasi dapat dikurangi sekitar setengah jam. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar VOA This Evening, info yang satu ini menarik untuk disimak, sayang kalau dilewatkan.
Bintang tenis Venus Williams tidak hanya menangis ketika pertama kali melihat King Richard, film biografi baru tentang keluarganya yang dibintangi Will Smith sebagai ayahnya, tetapi dia mulai menangis ketika membaca naskah film itu.
I didn't cry just on the film, I cried on the script. So when I was reading the script,
saya tidak hanya menangis karena film itu, tapi saya juga menangis ketika membaca naskahnya. Jadi ketika saya membaca naskah itu, mata saya berair ketika membaca momen-momen yang tertulis dalam naskah itu. Jadi itu sudah diterjemahkan ke dalam kata-kata. Dan kemudian filmnya membuat mata berlinang, dan itu adalah momen kebersamaan keluarga dan momen hubungan ayah-anak.
Bintang film Will Smith yang berperan sebagai Richard Williams dalam film itu mengatakan dia semakin mencintai ayah Venus dan Serena Williams, Richard, selama pembuatan film itu. Film tersebut menunjukkan bagaimana mimpi dan rencana sang ayah untuk membesarkan Venus dan Serena menjadi bintang tenis dan bagaimana dia membuka jalan unik mereka sendiri sampai pada tujuan itu, termasuk menolak untuk mengizinkan mereka bermain di turnamen junior sebelum menjadi pemain profesional dalam upaya untuk melindungi masa kecil mereka selama mungkin. Sebagian orang menyebutnya gila. Itulah tepatnya bagaimana kita seharusnya membela dan melindungi anak-anak kita. Jadi saya mencintainya sejak saat itu dan saya bersemangat untuk menunjukkan nuansa dan seluk-beluk hidupnya. Kisah keluarga Williams kepada masyarakat umum ke layar lebar, ujar Will Smith. Di dalam teater sebelum pemutaran, Will Smith mengatakan bahwa dia menempuh jalan yang panjang untuk membawa film itu ke penonton.
It has been a long road for us to be here with you.
Kami menempuh jalan panjang untuk berada di sini bersama Anda semua. Pembuatan film ini berhenti di tengah jalan karena COVID. Dan Sania Sidney, juga Demi Singleton, pemeran Venus dan Serena, kembali 4 bulan kemudian, masing-masing 1,5 inci lebih tinggi. Jadi Anda tahu, film ini benar-benar merupakan kegembiraan murni dan kerja cinta murni. Kesempatan untuk menghormati keluarga Williams bagi kita semua merupakan salah satu peluang karir yang langka itu.
King Richard mulai diputar di bioskop-bioskop Amerika pada Jumat 19 November. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Badan Perlindungan Lingkungan Hidup Amerika Serikat atau EPA menyatakan sektor pertanian mengeluarkan 10% emisi gas rumah kaca di Amerika Serikat. Tetapi beberapa petani di perkotaan di Amerika Serikat berperan dalam mengurangi salah satu faktor yang mengakibatkan pemanasan global tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
Di kota-kota yang padat penduduknya seperti Washington DC, warga kerap kali tidak memiliki tempat untuk menanam tanaman pangan mereka, selain melakukan penanaman secara vertikal. Pertanian vertikal ini adalah salah satu dari konsep pertanian di perkotaan yang dipamerkan di Urban Food Hub di University of the District of Columbia. Thomas Sweet, koordinator riset bidang pertanian dan kewirausahaan di universitas itu, mengemukakan.
Lingkungan pertanian yang terkontrol dapat menumbuhkan tanaman pangan 1 hingga 3 meter persegi lebih banyak daripada pertanian tradisional. Kami juga bercocok tanam di lingkungan yang iklimnya terkendali, jadi kami tidak tertekan oleh hama sehingga ini mengurangi kebutuhan untuk menyemprotkan pestisida dan herbisida.
Semua bahan makanan yang dibudidayakan di sana didonasikan ke berbagai LSM dan bank-bank makanan setempat. Dengan mendistribusikannya secara lokal, ini berarti juga mengurangi dampak penggunaan bahan bakar dan limbah makanan terhadap lingkungan hidup. Leonard Gittingi adalah dosen dalam bidang pertanian perkotaan dan berkelanjutan di Virginia State University. Ia mengemukakan,
on average in the US, the food miles can add up to anywhere from 1500.
Rata-rata di Amerika, jarak yang ditempuh makanan hingga ke konsumen bisa mencapai 1500 hingga 2000 mil. Kalau kita tambahkan semua mil dari seluruh makanan di piring kita, ini sangatlah banyak.
Para pakar menyatakan siapapun dapat mulai menanam tanaman pangan di dalam atau di luar rumahnya. Yang diperlukan hanyalah sinar matahari, sedikit ruang, dan sejumlah kesabaran. Bahkan balkon di apartemen pun dapat dimanfaatkan. Gittingi menambahkan.
You just have to.
Anda tinggal menyesuaikan apa saja yang ingin Anda tanam dengan banyaknya sinar matahari yang Anda dapatkan. Jadi apabila Anda mendapatkan sinar matahari 6, 7, 8 jam atau lebih, maka Anda dapat menanam tomat, cabai. Kalau Anda tidak mendapatkan sinar matahari sebanyak itu, Anda dapat mulai memikirkan tanaman sayuran daun, lobak Swiss, bayam, hal-hal seperti itu.
Populasi global diperkirakan melampaui 9 miliar pada tahun 2050, dan ketika itu, 2/3-nya diperkirakan tinggal di kawasan perkotaan. Thomas Sweet mengemukakan.
Saya melihat kita hampir revolusioner, bukan? Kita merevolusi cara menanam tanaman pangan, di mana tempat menanamnya dan siapa yang memiliki akses ke sana.
Sebagaimana yang dikatakan mereka, pertanian di perkotaan bukanlah keisengan belaka, melainkan suatu keharusan. Demikian laporan tim VOA, Utami Husin di Washington DC.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Utami Husin, dan Leona Triyono. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.